Jak se využívají elektronové mikroskopy při usvědčování pachatelů trestných činů? Téma pro rozhovor s expertem kriminalistického ústavu. Nastartoval novou éru plastů a jeho vznik představí Národní technické muzeum. Věnovat se budeme bakelitu. A jestli jste se dobře vyspali, to dnešní věda změřit nedovede. Za chvíli se ale dozvíme, jak měřit správný chod biologických hodin. Dobrý den u magazínu o vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Jestli jste se dnes třeba dobře nevyspali, tak v tom rozhodně nejste sami. Téměř každému třetímu člověku hrozí poruchy spánku, varuje Světová zdravotnická organizace. Dnešní Světový den spánku věnují odborníci našim biologickým hodinám, které mají na starost i řízení spánku a bdění. Martin Srb se odborníků ptal hlavně na to, co vlastně zdravý spánek narušuje.
Já jsem měla několik pacientů, vím, že jedna paní přivedla svého muže, že jí budí prostě, že spí 4 hodiny a že potom různě štrachá, tak ať něco s ním udělám. Jo. A já jsem se odvedla, no a vám vadí, že spí ten ty 4 hodiny? Ne, pak mě to nevadí, ale manželce to vadí. Jo.
Profesorka Soňa Nevšímalová i další odborníci na spánkovou medicínu nám sice doporučují, že bychom měli spát okolo 8 hodin každou noc, zároveň ale dodávají, že skutečnou potřebu spánku vlastně nemají jak změřit.
Podle toho, jak se cítíte, ano, protože je to subjektivní, vlastně na takzvanou tu insomnii nebo nespavost neexistuje vlastně žádný objektivní parametr. Ta insomnie se diagnostikuje tehdy, když vám ten nedostatek spánku vadí.
Co se ale změřit dá, to je biologický rytmus. Stručně řečeno, jestli má organismus den či noc, to nezávisí na tom, jestli v tu chvíli spíme nebo bdíme, ale na tom, jaké hormony, čili provozní kapaliny, nám v těle kolují. Obzvláště důležitý je hormon melatonin, který napomáhá spánku a vytváří se pouze ve tmě.
Správně by tam prakticky žádné světlo nemělo být. Já vím, když my jsme s paní profesorkou Ilnarovou dělali ty první pokusy zjišťování melatoninu, tak opravdu tam muselo být jenom jako infrared světle, ne žádná lampička nebo tak. To, že to se vyšetřovalo ze slin, ty lidé, jak mám říct, to plivali do skumavky ty sliny a z těch slin se to vyšetřovalo. Takže jako to všechno se muselo dít opravdu za přísných teda kautel, aby tam to světlo nebylo.
Stačí i klidně rozsvícený displej budíku, aby to člověka trochu ovlivnilo?
Tak ono záleží na to, jak dlouho to je, ano, ale v podstatě ano.
Nejvíce starostí vědcům dělá světlo modré barvy. Je to paradoxní. V roce 2014 dostali Nobelovu cenu za fyziku odborníci, kteří vyvinuli modře svítící diody a ve stejné době už vycházely vědecké práce o tom, jak modré světlo přeřizuje biologické hodiny.
U člověka, u savců, jsou v sítnici speciální takzvané gangliové buňky, které obsahují fotopigment melanopsín.
Profesor Karel Šonka.
Který je určený jenom ke vnímání světla. Žádný obraz, nic z toho do mozku nevysílá. A ten je citlivý zejména na spektrum modré, která má asi 460 nanometrů vlnovou délku, potlačuje spánek, zlepšuje bdělost, zkracuje reakční čas a snižuje chybovost. Teda týká se to denních tvorů, jako je člověk. Když dáme 460 nanometrů ve dne, tak zlepšuje to noční spánek.
Když takový signál obdržíme v noci, třeba z obrazovky mobilu nebo počítače, spánek to narušuje. Podobně nám ale naruší spánek nedostatek denního světla. Je to další paradox. Svítící obrazovka sice stačí na to, aby pokazila noc, ale nestačí k tomu, aby suplovala denní světlo.
Ale když se budeme pohybovat venku, tak ten melatoninový signál bude lepší, a nebo teda, když se artificiálně osvětlíme touto vlnovou délkou.
Porouchané biologické hodiny se dají seřídit několika způsoby. Jsou to jednak speciální zdravotní lampy se silným světlem, podobným dennímu, jednak filtry nebo brýle na odstínění modrého světla a konečně spánkový hormon melatonin v tabletách. Podle neuroložky Soni Nevšímalové je důležité vědět, jestli se nám hodiny spožďují nebo předcházejí a podle toho načasovat léčbu.
Třeba u toho předčasného usínání se říká, že když se podá ten melatonin ráno nebo dopoledne, takže vlastně odsune ten spánek potom, čili u toho předčasného usínání naopak jako to slunce nebo ten osvita, tak by měl být večer, ano, čili je to něco opačného než u té spožděné fáze spánku.
Jestli trpíme poruchou spánku, to odborníci zjišťují nejprve pomocí obyčejného deníku. Pro začátek stačí vědět, kdy chodíme spát, kdy se probouzíme a kdy jsme unavení. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Víte, že bakelit byl první průmyslově vyráběný plast na světě? Od jeho vzniku uplynulo už více než 110 let a významně se rozvíjel taky v někdejším Československu. Ano, bakelit je materiál, který stál u zrodu éry plastů a právě bakelit teď připomíná výstava v Národním technickém muzeu. V expozici, která je součástí oslav stého výročí republiky, natáčel Ondřej Ševčík.
S kurátorem výstavy s Ladislavem Klímou. Teď stojíme u prvního panelu a tato výstava, která se jmenuje Čaro bakelitu, je rozdělená na 4 části a každopádně tedy začíná historií bakelitu.
Za jeho objavitele možno považovat amerického chemika belgického původu Leo Henrika Baeklanda, který tento materiál vyvinul, objavil a po něm je aj pomenovaný bakelit, Baekeland, bakelit.
Čaro neboli kouzlo bakelitu je původně výstava Technického muzea v Košicích. Právě na Slovensku totiž stála před 100 lety vůbec první továrna na našem území.
Československo patrilo mezi prvé štáty. Prvou takovou licenciu na výrobu získal bratislavský závod Gumon, bylo to před 100 rokmi a tento závod nemohl používat označení bakelit, lebo to byl chráněný názov, ale používal materiál, označoval ho jako futurit. Takže byl to jeden z prvých závodov v Evropě, který získal licenciu na jeho výrobu a potom aj neskôr velmi vyspelý český a moravský průmysl se opíral o právě to know-how tohto výrobce.
Teď všude kolem nás jsou vlastně vitríny s poměrně historickými předměty, to jsou fotoaparáty, zkoušečky, staré telefony. Žehličky, ale tady za námi jsou přepínače, které znám ještě teď z mnoha domácností. Ano. To znamená, že ty přetrvaly nejdéle.
No, ty přetrvaly nejdlouhší ještě v panelákoch, v rodinný domov jsou ty inštalačné prvky, vypínače, stisknem, zapni, tahem, vypni, alebo různé tě kukátka. Takže to nám připomíná ještě tu éru toho bakelitu, ale on se pomaličky ztrácá, je už viac méně takým muzeálním predmetom.
Jak dále pokračuje Ladislav Klíma, na počátku přelomového plastu byla snaha o výrobu syntetického oleje a experimentování se dvěma původně odpadními materiály.
Skládá se z dvou východních produktů, a to je fenol a formaldehyd. To jsou základné produkty. K tomu môžu pristúpiť ešte potom látky, také tie katalizátory. Bude to na báze zásaditej alebo kyslej. No ale k tomu je potrebné aj také pretlakové zariadenie. Tu na vidíme na tomto obrázku, kde za pôsobenia tlaku a teploty dochádza k tej reakcii týchto dvoch látok.
Takový prehistorický papinův hrnec.
Tak.
Ještě se z dětství pamatuju, že ten bakelit měl takovou specifickou, nechce se mi říkat vůni, ale...
Má, dodnes, po těch rokoch cítí ten formaldehyd.
To je ten formaldehyd.
Fenol a formaldehyd, cítí to, to prchá, to je po těch 50. rokoch.
Nový materiál tak vznikl v roce 1907 a následující desítky let začínal plnit domácnosti futuristicky vypadajícími spotřebiči všeho druhu. Jak totiž pokračuje kurátor průmyslového designu z Národního technického muzea Jiří Hulák, byl to právě bakelit, který umožnil výrobcům zcela nové tvary.
Bakelit má velmi šťastné kombinace vlastně tvárnost, odolnost vůči nárazu, odolnost vůči teplu do 300 stupňů, ale hlavně ta tvárnost ta byla určující. Díky téhle vlastnosti ten materiál mohli velice dobře využít američtí designéři, kteří začali přicházet ke slovu teprve v době hospodářské krize, protože výrobci se chytali čehokoliv, aby se vůbec udrželi na trhu. A vlastně takový ten zásadní impuls bylo, že ten výrobek mohl mít, když byl technicky úplně stejný, tak mohl být velice atraktivní tvar.
S tím designem souvisí každopádně barva a to je taková monotónní černohnědá.
Ano, bakelit vlastně ze své chemické podstaty je tmavý. Ovšem už velice záhy během 30. let se objevily močovino-formaldehydové pryskyřice a ty naopak mohly mít velice pestré barvy.
S 30. lety ale přišly i nové generace termoplastů, které dnes už tvoří drtivou většinu všech umělých hmot. Za široký rozmach plastů ale může právě bakelit a jeho výstavu si můžete prohlédnout až do začátku září. Z Národního technického muzea Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Poprvé mohli posluchači tehdejšího Československého rozhlasu slyšet jeho hlas před 55 lety. A protože o vesmíru umí vyprávět tak jako nikdo jiný, rádi zveme astrofyzika Jiřího Grigara do vysílání stále. Bývá třeba pravidelně hostem nedělní hodinky Leonardo Plus. Zítra tento neúnavný popularizátor vědy oslaví 82. narozeniny. A tak Eva Kézrová zapátrala v našem rozhlasovém archivu.
Spojení Jiří Grygar a rozhlas vzniklo vlastně náhodou, ostatně tak jako mnoho jiných zajímavých věcí. Do vědeckého pořadu Meteor, který v roce 1963 začal vysílat tehdejší Československý rozhlas, se totiž mladý zaměstnanec Astronomického ústavu dostal jako náhradník.
Rozhlas byl tedy nejsledovanější médium, televize teprve začínala. Takže můj šéf, doktor Miroslav Plavec, byl prostě ten, který vždycky, když bylo cokoliv z astronomie, tak komentoval. No ale pak Plavec měl čím dát tím méně času, takže když právě přijíždívali rozhlasoví reportéři, tak říkal, on vám to tady řekne kolega, takže jsem zaskakoval za Plavce a potom jsem už to víceméně po něm zdědil.
A neuvěřitelných 55 let spolupracovníkem Meteoru zůstává a stejně tak i na Českém rozhlase Plus vysílá doktor Grygar už od jeho začátků. Na jeho přitažlivém vyprávění o vesmírném dění vyrostly už skoro tři generace. Ostatně takhle třeba v roce 1971 přibližoval pozorování v kopuli dvoumetrového dalekohledu na Ondřejovské hvězdárně.
Ano, skutečně jsou to dokonce boty a vesty vyhřívané, kdybychom měli teplou kopuli, teplé zrcadlo a nad tím tedy studenou atmosféru, tak bychom přirozeně dostali velmi špatné obrazy hvězd. A proto nám nezbývá, než v kopuli mrznout.
Jiří Grygar se narodil 17. března 1936 v rodině československého celníka. Ovšem v německém Heinersdorfu, což jsou dnešní polské Dževětlice, ležící kousek od severomoravského Javorníku. Fyziku studoval v Brně, ale astronomii už v Praze, kde pak nastoupil do už zmíněného Astronomického ústavu Akademie věd a poté do Fyzikálního ústavu. Zároveň vesmírné zákonitosti přibližoval v rozhlase a televizi obyčejným lidem tak jednoduše, že byl oceněn i prestižní cenou UNESCO Kalinga Prize. A když před dvěma lety přebíral vládní cenu za popularizaci a propagaci vědy, tak tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek z KDU ČSL neskrýval obdiv.
Ohromná pracovitost a schopnost jednoduše sdělit velmi složité věci. A co je také velmi důležité, je charisma Jiřího Grygara. To, že je člověkem, z kterého vidíte, že se zaujetím vypráví o těch věcech a dokáže nadchnout. A to myslím, že kombinace těchto záležitostí dělá z Jiřího Grygara výjimečného popularizátora vědy mnoha generací.
Ačkoliv většina z nás vnímá čerstvě 82-letého astrofyzika především jako propagátora vědy, pak vysoce ceněna je také jeho vědecká práce. Publikoval více než 200 prací o spektroskopii hvězd, meziplanetární hmotě či astročásticové fyzice. Předsedal České astronomické společnosti nebo Učené společnosti České republiky. Po revoluci byl dokonce předsedou Rady České televize. Ale asi bychom jen těžko spočítali, kolika lidem přiblížil Jiří Grygar vesmír tak plasticky, až se o něj začali zajímat podrobněji. A naopak on na oplátku má rád své rozhlasové posluchače.
Protože mají schopnost ještě vnímat rozhlas. Dneska už to málo kdo umí, protože hodně lidí jsou obrázkoví. To jsem si vyzkoušel v tom televizním seriálu Okna vesmíru do kořán, kde mě chodilo velmi mnoho dotazů, ale ti diváci, oni jenom se uvědomovali, co viděli. A to kolikrát je odvedlo od té podstaty toho, co povídám. Takže ty otázky jejich byly plytké. Když dostávám otázky od posluchačů rozhlasu, tak vidím, že ti lidé jsou schopní právě tím, že se soustředí na ten zvuk, tak mají daleko lepší otázky.
Například, jaké číslo má planetka pojmenovaná po Jiřím Grygarovi? 3336. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Mikroskopy obecně se dělí na optické a elektronové. V klasickém mikroskopu se používá viditelné světlo fokusované pomocí čoček. V elektronovém mikroskopu se používá svazek elektronů fokusovaný pomocí magnetu. Jak pomáhají právě elektronové mikroskopy při objasňování trestných činů, o tom už s mým dnešním hostem, kterým je Marek Kotrlý, expert kriminalistického ústavu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pojďme na začátek vysvětlit, jaké jsou vlastně oblasti, kde se tyhle mikroskopy uplatní, tedy v té vaší práci, k čemu je vlastně potřebujete.
Já bych na úvod nejprve malinko představil instituci, kde působím. Kriminalistický ústav práva policie České republiky zastřešuje celou znaleckou službu v rámci policie. Někdy se nás lidé ptají, jestli vyšetřujeme trestné činy, my je přímo nevyšetřujeme. My děláme znalecké posudky a odborná vyjádření na jednotlivé stopy, které jsou zajištěny v souvislosti s trestnou činností, a ty naše závěry potom pomáhají orgánům činným v trestním řízení pro objasňování trestných činů nebo třeba soudům pro jejich verdikty a podobně.
A tam už se tyhle ty stopy dostávají třeba pod mikroskop.
A tam se dostávají právě třeba pod ten elektronový mikroskop. Protože kriminalisté se vlastně od dob historických, kdy se kriminalistika stávávala takovou odbornou nebo vědeckou disciplínou, snažili najít na místě činu nebo na předmětech, kterých se třeba pachatel dotýkal, nějaké stopy, které tam mohl zanechat, nebo něco, co si nevšiml, že tam zanechal a co by mohlo vést k jeho usvědčení. To znamená, nejprve používali klasickou lupu, možná to znáte, taková lupa, že jo, detektiv stojící s lupou se stal takovým typickým atributem.
Ano, to je symbol
vlastně kriminalistů,
práce.
Ano, přesně tak. A ta lupa samozřejmě poměrně brzy přestala stačit. Takže se začaly používat optické mikroskopy a v moderní době mikroskopy elektronové. K čemu ten elektronový mikroskop potřebujeme? Já vždycky, když přednáším studentům, tak jim to vysvětluji na takových obrázcích z učebnice z 30. let fyziky, kde se položí ruka s roztaženými prsty nebo s jedním prstem skrčeným na stůl a když ji obsypete třeba mákem nebo čajem nebo moukou ideálně, následně ji z toho stolu zvednete, tak vám krásně zůstane zachován obrys té ruky se všemi detaily. Pokud použijete na obsypání ruky třeba třešně, tak už jenom uvidíte místo, kde ta ruka ležela, a když použijete jablka, tak už nenajdete ani to místo, kde ta ruka ležela. Takže my čím se potřebujeme dostat na větší detail, a to dneska u tady moderních materiálů je nezbytné, tak tím potřebujeme větší zvětšení. A to nám právě umožňují ty elektronové mikroskopy. Takže elektronovou mikroskopy používáme v současné době v kriminalistickém ústavu v celém širokém spektru zkoumání, protože je to jeden ze základních přístrojů, který využíváme v anorganické analýze nebo ve fyzikálně chemické analýze a který nám pomáhá při zpracování stop zemin, takzvaných pedologických stop, mineralogických a petrologických materiálů, zkoumáme tam i drahé kameny a další gemologické objekty, zkoumáme tam povýstřelové splodiny, které v podstatě prokazují, jestli se v místnosti střílelo nebo nějaká osoba, jestli byla přítomná střelbě. Jsou to takové úplně malinkaté mikroskopické částečky, které kondenzují z plynného oblaku, který vzniká po výstřelu a které jsou kem neviditelné. Kolem 10-20 mikrometrů pouze velké, takže pouze pomocí toho elektronového mikroskopu jsme schopni najít a prokázat jejich přítomnost. Dále jsou to povýbuchové splodiny, komponenty výbušnin a pyrotechnických složí, plniva v plastických motech a polymerech, když se prokazuje identifikace poškození textilních vláken, to znamená, jestli třeba vlákna byla střižena, tržena, natavena, to všechno lze pomocí elektronového mikroskopu je poměrně velice dobře určit. Ale zkoumáme třeba i biologické materiály pro kolegy z oddělení biologie. To jsou různé třeba trichologické materiály, jejich poškození. Můžeme třeba zkoumat půdní mikroorganismy, můžeme zkoumat pilová zrna, můžeme zkoumat i vajíčka hmyzu, můžeme zkoumat botanické fragmenty. Docela zajímavou otázkou je zkoumání superpozice psací tah tisk. To znamená třeba takový typický dotaz, jestli byl poprvé proveden podpis nebo poprvé vytištěn nějaký text a potom podepsán. To jsou takové podpisy na bianko papíre, kde se potom dotiskne třeba nějaká směnka nebo nějaká smlouva. Můžeme to používat na zkoumání skel, která jsou třeba rozbitá při loupežích do obchodů, do osobních automobilů. Můžeme zkoumat různé mechanoskopické stopy, třeba stopy po nástroji, když někdo se snaží vylomit dveře. Zkrátka ta škála materiálů, které se zkoumají, je velice široká a myslím, že mohu říci, že ve většině zkoumání, které se tedy provádějí v rámci fyzikálních expertíz, ten elektronový mikroskop je použit. Ať už jako třeba nástroj takového screeningu, kde vlastně zjišťujeme, z kolika materiálů je ta stopa nebo ten předmět složen, a nebo nám přímo zkoumání na elektronovém mikroskopu už může tu celou expertizu zakončit a vlastně píšeme znalecký posudek nebo ten znalecký výstup.
S Markem Kotrlým, expertem kriminalistického ústavu, si dnes povídáme o využití elektronových mikroskopů. Vy jste teď, myslím, celkem vyčerpajícím způsobem popsal, k čemu všemu se tyhle ty mikroskopy ve vašem ústavu dají použít. Pojďme ale říct, pokud to jde nějaký uzavřený případ, který právě pomohl vyřešit elektronový mikroskop.
To byla třeba série výbuchů, která vešla pravděpodobně, myslím, že mohu říci, že v dějiny české kriminalistiky pod názvem Případ Mrzák. To byl duševně vyšinutý pachatel, který experimentoval řadu let s výbušninami, s různými po domácku vyráběnými směsmi a s různým způsobem odpalu, a když se mu to dařilo, tak nastražil někde bombu. Byla nastražena řada bomb na železničních tratích, došlo k výbuchu v nemocnici Vysočany, došlo k výbuchu před hotelem Duo v Praze a na tady jiných míst. A v podstatě zde jsme s pomocí elektronového mikroskopu zkoumali zbytky těch takzvaných povýbuchových splodin nebo těch výbušnin, které třeba nedokonale explodovaly a tak dále. A elektronový mikroskop potom přispěl v celé té sérii k usvědčení pachatele. I když rozhodující průkaz, že se tedy jedná o tu osobu, potom poskytla genetická analýza, tak nicméně v průběhu celého toho vyšetřování poměrně významnou roli právě hrály analýzy těch různých zbytků, které pachatel na místě zanechal, anebo těch zbytků výbušnin.
A pokud se můžu zeptat, vy jste tím svým zkoumáním dokázali, že se jedná o jednoho a téhož pachatele v těch několika případech?
My jsme prokazovali, jaká výbušnina na tom místě třeba byla použita, což v řadě případů byla poměrně komplexní analýza, protože, jak říkám, on byl hodně velký experimentátor a zkoušel nejrůznější směsi, takže někdy to bylo trošičku složitější vlastně určit, jaké ty látky použil. Potom, když byl vytipován pachatel, který v podstatě se na tom měl podílet a byla u něj doma udělána domovní prohlídka, tak tam byl nalezen jeho deník, kde on si přesně popisoval každý ten výbuch. On tomu říkal pokus, ty pokusy si čísloval. Bylo jich několik desítek, ale ne všechno byly výbuchy, řekněme, úspěšné nebo výbuchy, které se staly někde ve veřejném prostoru. Takže si dělal pokusné výbuchy někde v lese, v opuštěných lomech, ve starých bunkrech a podobně. A teprve, když byl s tím amatérským poměrem směsí spokojen, že je tam nějaký reálný výsledek, tak šel se v podstatě mstit společnosti. Mimo jiné také měl na svědomí výbuch v jedné soše Olbrama Zoubka na Petříně, kde je památník obětem komunismu.
Na tenhle ten případ si vzpomínám, nebyl tento pachatel tím, který umístil i tu takzvanou trubkovou bombu na Staroměstské náměstí?
Tak, toto se nikdy neprokázalo. Někteří vyšetřovatelé se domnívají, že by i tento výbuch mohl mít na svědomí, ale já osobně se domnívám, že spíše nikoliv, protože to nebylo ani v časové sérii těch ostatních výbuchů a ani o tomto výbuchu nebo v uvozovkách pokusu nebyl žádný záznam v tom jeho deníku. Pokud se neobjeví nějaké nové důkazy, tak se to pravděpodobně neobjasní, protože pachatel bohužel zemřel dříve, než mohl být vyslechnut. On při zatýkání se stačil podřezat na krku a přestože byl okamžitě převezen do nemocnice, tak bohužel, aniž by mohl být vyslechnut, zemřel, což si myslím, že je docela velká škoda, nicméně jednoznačně jeho osoba byla ztotožněna s řadou těchto výbuchů právě pomocí analýzy DNA, protože on ještě kromě teda těch vlastních výbuchů psal také výhružné dopisy na spoustu míst a z těch výhružných dopisů byla také DNA izolována a potom samozřejmě byla ztotožněna s tou osobou pachatele.
Marek Kotrlý, expert kriminalistického ústavu, je dnes naším hostem. Nezmínili jsme zkoumání uměleckých děl, zkoumání starožitností. Pokud chceme zkoumat pravost toho díla, dá se i pro tuhletu práci použít elektronový mikroskop?
Ano, zkoumání pravosti uměleckých předmětů je jednou z nejsložitějších a nejkomplexnějších expertíz,
kterou provádíme. A promiňte, že vám ještě skáču do řeči, pane doktore, ale když se zkoumá pravost obrazu, je potřeba z něj odebrat vzorek A neznamená to poškození toho díla?
Bohužel, pokud chceme opravdu detailně vrstevní sled nebo barevnou vrstvu obrazu zkoumat, tak je prozatím stále nezbytné z toho obrazu odebrat mikrovzorek. Protože existují sice nedestruktivní techniky, kterými můžeme zkoumat obraz bez poškození, nicméně protože ta barevná vrstva je složena z několika vrstviček, které jsou položeny na sobě, a chceme-li opravdu detailně prozkoumat ten předmět, tak musíme zkoumat každou tu vrstvičku samostatně, a to v podstatě bez toho, aniž bychom se k té vrstvičce, která je kryta těmi vrstvičkami, které ji překrývají, dostali. Prozatím pořád při současném stupni techniky není možné, takže bohužel je nutné z toho odebírat mikrovzorky. Nicméně ty mikrovzorky jsou převážně odebírány specialisty, restaurátory z pravidla Národní galerie nebo jiných institucí, tak, aby samozřejmě bylo to v uvozovkách poškození toho předmětu minimalizováno a co nejmenší. A opravdu nám pro tu analýzu stačí miniaturní zrničko výrazně menší než pendlíková hlavička. To je potom připraveno do formy buď takzvaného nábrusu, že je to zalito do pryskyřice a vyleštěno, abychom tam mohli dělat analýzy pomocí optické mikroskopie, elektronové mikroskopie a dalších technik, a nebo provádíme takzvaný mikrotomový řez. A potom vlastně používáme ten elektronový mikroskop, s pomocí kterého identifikujeme jednotlivé pigmenty, a to nám potom pomáhá pro určení pravosti toho díla. Ale ten závěr, jestli se jedná o padělek či originál, vždy děláme ve spolupráci s kunzistoriky a s renomovanými institucemi, protože je samozřejmě nutné zkoumat i celou řadu věcí, jako je třeba styl toho malíře a tak dále, kde samozřejmě u nás odborníky na toto nemáme.
Říká náš dnešní host Marek Kotrlý, expert kriminalistického ústavu. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji vám a těším se případně zase někdy na shledanou.
No a vy se k našemu magazínu můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.